ser mal.
Yes.
¿Tú?
Yes, sir.
¿Tú, él?
Menkel.
¿Y el duc?
Yes, sí, lume más atención.
Yes, le sume Max y Bertie.
Max y Bertie. Max y Bertie. Más atención, por ir a un clínic bolores.
Ողջույն, եթերում է Max Liberty երիտասարդականը։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ին։ Նախ համարո տանդրադարձ այսօր եթերում տեղ գտած թեմաներին։ Գարնանը Երևանի պետական համալսարանը կընտրի նոր ռեկտոր։ Կկայանա արդյոք ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն Երևանում։ Գովազդի փառատոն։ Մանկական Եվրատեսիլին Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացնելու է տղամասնակից։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Երկօրյա պաշտոնական այցով Թեհրանում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր կհանդիպի Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի եւ խորհրդարանի խոսնակ Ալի Լարիջանիի հետ։ Իսկ երեկ Տիգրան Սարգսյանը հանդիպել է Իրանի նախագահի առաջին տեղակալ Մոհամադ Ռեզա Ռահիմիի հետ։ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեի մեծացմանը Հայաստանը պատասխանում է ասիմետրիկ քայլերով, որոնք համեմատաբար քիչ ծախսատան են, բայց արդյունավետ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ ասաց Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ Ստամբուլում լույս տեսնող Ակոս Թերթի հայ խմբագրապետ Հրան Դինքին սպանած 20-ամյա Օգյուն Սամաստի ճակատագիրը կորոշի անչափահասների գործերը քննող հատուկ դատարանը։ Դինքի սպանության գործով հոկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած հերթական դատական նիստում նման որոշում կայացրեց Բեշիկ Թաշի բարձրագույն քրեական դատարանը, բավարարելով Օգյուն Սամաստի փաստաբանի հայցը։ Թեև Բուշերի ատոմակայանի բացումը տեղի էր ունեցել այս տարվա օգոստոսին, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը այստեղ հետաձգվել էր այն բանից հետո, երբ ՊԱԵԿ-ի համակարգիչներում վիրուս էր հայտնաբերվել։ Իրանցի և Ռուսաստանցի մասնագետների հսկողությամբ այսօր սկսվել է ռեակտորի լիցքավորումը միջուկային վառելիքով։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Երկու 2011-ի գարնանը լրանում է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնավարման ժամկետը։ Մամուլում շրջանառվում է, թե կան մի շարք թեկնածուներ ռեկտորի պաշտոնի համար։ Ըստ մամուլի տարածած լուրերի, ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի դրդմամբ ուսանողները ստորագրահավաք են կազմակերպել ուսխորհրդի նախագահի դեմ, քանի որ Երևանի պետական համալսարանի մեծ խորհրդի 25%-ը ուսանողներն են, ովքեր կարող են կարևոր դերակատարություն ունենալ ռեկտորի ընտրության հարցում։ Մամուլի որոշ հրատարակումների համաձայն ԵՊՀ ուսխորհրդ ռեկտորի պաշտոնում սատարում է նախկին պրոռեկտոր ներկայիս սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար Արսեն Քարամյանին, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հերքեց մամուլում տարածված լուրերը, թե մինչև ռեկտորի նոր ընտրությունները ինքը ուսանողներին հորդորել է ստորագրահավաք կազմակերպել ուսխորհրդի դեմ, որպեսզի վերջինս ընտրություններում չկարողանա սատարել այլ թեկնածուի։
Մենք այդպեսի բան գոյություն չունի, մենք համարյա ամեն օր հանդիպում ենք իրար հետ, որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Եթե ինչ-որ տարաձայնություններ կարող են լինել, իսկ այդպեսի տարաձայնություններ միշտ լինում են ոչ միայն ուսանողական խորհրդի կամ մեր գործընկերների հետ, այլ բոլոր մենք լուծում ենք շատ հանգիստ սեղանի շուրջ, դա ամենօրյա նորմալ գործնություն է, որը փուչիկի նման չեն ուռացրել են, դա խանգարում է գործին, բայց միևնույն ժամանակ Երևանի պետական համալսարան դարմշակություն չի դարձնում։
Ըստ մամուլի որոշ հրապարակումների Երևանի պետական համալսարանի նախկին պրոռեկտոր, այժմ սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Հարսեն Քարամյանը նույնպես պատրաստվում է իր թեկնածությունն առաջադրել ռեկտորի ընտրություններում։ Համալսարանի կառավարման խորհրդի 25%-ը բաղկացած է ուսանողներից։ Սա է պատճառը, որ սպասվող ընտրություններում այսքան կարևորվել է ուս խորհրդի դերը։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու են լուրեր տարածվել իբր բախվել են Արամ Սիմոնյանի եւ Արսեն Քարամյանի շահերը, եւ որ այս ամենում իր առանցքային դերն ունի ուսանողական խորհուրդը, ռեկտորն ասաց։
Ուսանողական պատգամավորների ընտրության խնդիր կա, ճիշտ ուսանողական անդամների եւ ոչ միայն, այլ դասախոսական անդամների կառավարման խորհրդի, որտեղ կառավարման խորհրդի ժամկետը շտով կլրանա, պետք է նախորոք ընտրվի նոր կառավարման խորհրդը։ Դրա շուրջ երևի սպեկուլյացիաներ են, որոնք անկեղծ ասած Երևանի պետական համալսարանին չեն հետաքրքրում այնքանով, որքանով դրանք մեզի չեն դուրս գալիս եւ մեզ համար որևէ նշանակություն չունի։ Սա սովորական աշխատանքային գործընթաց է, եւ զարմանում եմ, որ դրա վրա այդքան ժամանակ ու էներգիա են ծախսում։ Մարդիկ երբ ինչ-որ մեկին պետք է։
Ակտուար մաթեմատիկայի բաժնի երկրորդ կուրսի ուսանող Կարեգին Համբարձումյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ ստորագրահավաքի կազմակերպողներից մեկն էլ ինքն է։ Նրա խոսքով իրենց ստորագրահավաքը կապ չունի ռեկտորի ընտրության հետ։
Ես նույնիսկ կազմակերպիչներից մեկն եմ ներածտող, ակտուալ մաթեմատիկա երկրորդ կուրս։ Ուրեմն ստորագրահավաքը իրականացվել է հետևյալ նպատակով. Որոշ ֆակուլտետներում տեղի են ունեցել կառավարման խորհրդի ընտրություններ, որի մասին ուսանողությունը տեղյակ չի եղել, եւ մեր նպատակն է եղել բարձրաձայնել եւ տեղեկացնել, որ ցանկացած ուսանող ըստ մեր համասարանական կարգի իրավունք ունի լինելու այդ մարդը։ Կարելի ասել, այդ մարդիկ հիմնականում դրածոներ են եղել ուս խորհրդի կողմից։
Մեզ հետ զրույցում ստորագրահավաքին մասնակցած ուսանողներն ասացին, որ ուսխորհրդից պահանջում են որոշումներ կայացնելիս ուսխորհրդի կազմում չընդգրկված ուսանողների կարծիքը նույնպես հաշվի առնել։
Բողոքում են կենդանեն, որ ուսխորհրդի նման գործողությունները ինքնագլուխ անում։
Ստորագրել են, որովհետև ուսխորհրդը իր ներքին խոհանոցում է ինքը որոշել, մեր իրավունքները ոտնարել է, իսկ ինչ վերաբերում է ռեկտորի ընտրությունների հետ, դա ընդհանրապես կապ չունի, մենք պաշտպանում ենք մեր իրավունքները։
Ո՞ր ֆակուլտետում եք։
Ռադիոֆիզիկա։
Ռոմանո-գերմանական բանասիրության։ Մասնաշենքում հիմնական զանգվածը վախենում էր ընդհանրապես ստորագրահավաքին մասնակցելուց, ուսխորհրդի հետ որևէ խնդիրներ չունենալու վաճառաբանությամբ։ Ես ինքս չեմ վախեցել, մասնակցել եմ։
Ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլա Կակոբյանը Մաքս Լիբերտին փոխանցեց, որ բուհում կազմակերպված ստորագրահավաքի մասին ինքը տեղեկացել է մամուլից, ուսանողներն էլ հակառակն են պնդում։
Եթե ուսխորհրդը ասում է բոլորը տեղյակ են եղել, հաստատ իմացեք ցույց, մարդիկ կան, որ անցել են խորհուրդ, իրենց ասել են դուք անցել եք խորհուրդ, իրենք չեն իմացել այդ ինչա, ինչի համար են անցել։ Ընտրություն ընդհանրապես չի եղել։
Եթե ամբողջ համալսարանում 2-ից 3000 մարդ մոտավորապես ստորագրում է, այդ դեպքում չի կարող ուսխորհրդի նախագահը տեղյակ չլինել, երբ որ գոյություն ունեն ամեն ֆակուլտետում ուսխորհրդի նախագահներ, որոնցից շատերին մենք տեղյակ ենք պահել։ Այդ լայնամասշտաբ հարցի մասին անհնար է Ցոլա Կակոբյանը տեղյակ չլինի։
Ցոլա Կակոբյան.
3000 հոգի, ես շատ կասկածում եմ, որ 3000 հոգի մասնակցել է, շատ քիչ ուսանողական զանգված անգրկել։ Եվ երկրորդը, եթե իրենց ասած 3000 ուսանողի տվյալը ճիշտ է, ուրախ ստորակ հավաքած ստորակ թղթերը, որտեղ ինձ հետաքրքիր է, որպես ուսխորհրդի նախագահ համալսարանի, ուրեն այդ թղթերը ում են տրվելու։ Մեր իմացած տվյալներով ստորագրի հավաքի մեջ նաև եղել են դատար թղթեր, որոնք ուսանողը չի իմացել, թե ինչու տակա ստորակ, ու նույնիսկ 1-2 ուսխորհրդի անդամներ ստորագրել են դատար թղթի տակ, իմանալով ինչի որտեղ չի ասել, թե ինչու տակա ստորագրությունը։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե ինչու ստորագրահավաքի մասնակիցները տեղյակ չեն եղել բուհում անցկացված կառավարման խորհրդի ընտրություններից, Ցոլա Կակոբյանը բացատրեց.
Բուհի կառավարման մամուլը, այսինքն խորհրդի 25% ուսանողները, որոնք ընտրվում են հետևյալ սկզբունքով. համապատասխան մակարդակի, այսինքն ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդը ներկայացնում է խորհրդի անդամության մեկական թեկնածու, որից հետո Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահությունը ներկայացած թեկնածուից ընտրում է 18-ին և ներկայացնում է Լիազոր Մարմին, Լիազոր Մարմինը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ցուցակ հաստատելու համար։ Ոչ մի իրավական առումով որևէ խախտում տեղի չունեցել ընտրությունների անցկացման հետ կապված։
ԵՊՀ ուսխորհրդի նախագահը բամբասանք որակեց մամուլում տարածված լուրերը, թե ուսխորհրդի եւ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի միջև տարաձայնություններ են իհայտ եկել։
Այսքան ժամանակ մենք նույնիսկ ռեկտորից չենք լսել մի արտահայտություն, որ նշվի իր կողմից, թե խորհրդի անդամի ընտրությունները կերծվել են կամ չի արտահայտել ուսանողության մեծամասնության կարծիքը։
Մաքս Լիվերթիի հարցում, Max Liberty-ի հարցին, թե ում կսատարի ուսանողական խորհուրդը ռեկտորի ընտրություններում, Հակոբյանը պատասխանեց, թե չի բացառվում, որ իրենք կլինեն Արամ Սիմոնյանի կողքին։
Այս ընթացքում որպես և ուսանող, հետագայում նաև ասպիրան, այսօր որպես բուհի ուսանողական խորհրդի նախագահ, որևէ խոչընդոտ չենք հանդիպել Արամ Սիմոնյանի կողմից մեր աշխատանքների իրականացման հետ կապված։ Բնականաբար մենք չգիտենք, թե մյուս տեղացին ովքեր կլինեն, դրա համար ես հարցին իմ չեմ կհստակ պատասխանել, բայց մենք որևէ խնդիր չունենք Արամ Սիմոնյանի հետ և ցանկություն կունենանք նաև հետագայում, եթե Պարոն Սիմոնյանը արտահայտի իր կարծիքը որպես ռեկտոր վերընտրվելու, մենք բնականաբար շատ հնարավոր է Պարոն Սիմոնյանի կողքին ենք։
Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Նախորդ տարի Երևանում կազմակերպվեց թուրքական ֆիլմերի փառատոն, որը տարբեր քննարկումների և կարծիքների առիթ դարձավ։ Ոմանք փառատոնի անցկացումը համարում էին բարենպաստ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման համար, ոմանց համար էլ անընդունելի էր Երևանում թուրքական ֆիլմերի ցուցադրումը։ Երևանում թուրքական ֆիլմերի փառատոնի կազմակերպիչ խաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գյորգի Վանյան այս տարի նախաձեռնել է ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն, որը եւս հակասական արձագանքների է արժանացել, հատկապես վերջին օրերին վիրտուալ դաշտում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի անցկացումը մեծ քննարկումների առիթ է դարձել։ Երևանից խոսակցություններ են պատտվում, որ փառատոնը կամ հետաձգվելու է, կամ չի կայանալու։ Մանրամասներից տեղյակ է Էլինա Չիլինգարյանը։ Ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնը, որը նախատեսվում է անցկացնել Երևանում նոյեմբերի առաջին կեսին, southcaucasus.com կայքի համաձայն հետաձգվել է։ Փառատոնը ինտերնետում մեծ աղմուկ էր բարձրացել։ Կայքը Facebook-ի ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի էջում նշված էր որպես հիմնական տեղեկատվության աղբյուր։ Փառատոնի կազմակերպիչ Գյորգի Վանյանը Facebook-ում միջոցառման էջում հետևյալ հաղորդագրությունն է թողել։ Փառատոնով մտահոգ յուրաքանչյուրին խնդրում եմ հանգիստ թողնել գրող Լուսինե Վայաչյանին։ Լուսինեն ընդհանրապես տեղեկատվություն է ածել փառատոնի մասին։ Փառատոնը կազմակերպված է խաղաղարար նախաձեռնությունների Կովկասյան կենտրոն ՀԿ-ի կողմից, որի նախագահը ես եմ եւ բնականաբար նաեւ փառատոնի պատասխանատուն։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում Գյորգին բացատրեց, որ փառատոնը չի հետաձգվել։ Պարզապես մինչ այդ էլ կոնկրետոր նշանակված չէր, կային միայն ժամկետներ։
Լուսինե Վայաչյանը հայտարարություն է տարածել Facebook-ում, նշել է, որ լրացքի ժամկետի մասին լրացքի հայտարարություն կլինի։ Երևի ֆիլմացիան մեզ է ստել ոման, ստամել մասիք հետելություն են ավել կամ չեն նկարտել։
Միջոցառումը նախատեսվում է անցկացնել կրթասեր հասարակական կազմակերպության մեդիակենտրոնում։ Փառատոնի մրցութային ծրագրում ներառված է 4 ֆիլմ, եւս 1 գեղարվեստական ֆիլմ կցուցադրվի արտամրցութային պայմաններում։ Այս փառատոնը նախապես գրանցված ջյուրի չի ունենալու ադրբեջանական ֆիլմերը կգնահատի հանդիսատեսը։ Միջոցառման շուրջ օրերս մեծ աղմուկ է բարձրացել, ամենատարբեր կարծիքներ, մեղադրանքներ ու անգամ հայհոյանքներ հայտնվում են միջոցառման ինտերնետային էջերում, ուղարկվում են միջոցառման կազմակերպիչներին ու կողմնակիցներին։ Փառատոնին դեմ արտահայտվողներից մեկը Կարեն Վրթանեսյանն է, բլոգեր Housekeeper-ը, ով բացատրեց, թե ինչու է անընդունելի համարում փառատոնի գաղափարն ու անգամ հրաժարվում է բանակցել խոսել կազմակերպչի հետ։
Այդ կարճի ծրագրերը, իբր հաշտեցնող ծրագրերը, բացարձակապես անտեսում են հակամարտության իրական պահանջները։ Ավելին, այդ ծրագրերը հիմնականում միակողմանի են, այսինքն ուղված են հայերին ադրբեջանցիների հետ հաշտեցնելու վրա, այսինքն հայերի մեջ ինչ-որ մեղմացնելու, ինչ-որ բարի ու մարդասեր ադրբեջանցիների կերպար ստեղծելու վրա է ուղված։ Այն դեպքում, երբ բոլոր հարցումները, բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հենց ադրբեջանական հասարակության մեջ են ավելի թշնամաբար տրամադրված հայերի նկատմամբ։ Դրա համար ես նման գործունեությունը համարում եմ ոչ միայն վտանգավոր հայերի համար, այլ ինչ ասեմ, ոնց կա, սա դավաճանություն է, պետական դավաճանություն է ըստիս։
Անցյալ տարի Մոսկվա կինոթատրոնում թուրքական ֆիլմերի փառատոն անցկացնելուց հետո Գյորգի Վանյանը այս տարի 1 ժամ 33 րոպեի ընթացքում նախատեսում է Երևանում հասարակությանը ներկայացնել ադրբեջանական կարճամետրաժ գեղարվեստական եւ վավերագրական ֆիլմեր, որոնք պետք է որ երկխոսության քայլ լինեն հայերի եւ ադրբեջանցիների միջեւ։ Չկա արդյոք վտանգ, որ փառատոնը կարող է չկայանալ որոշ մարդկանց ջանքերով, ովքեր արդեն իսկ լուրջ պայքար են սկսել համացանցում։
Հավերժ եթե վախով առաջնորդենք, որևէ բան չենք անի, ես պետք է ենթարկվենք այդ սոցիալ հայրենասիրական բանդիտիզմին։ Բայց ես դա չէի ասի, հասարակական աղմուկ է, որովհետև հասարակությունը օտարված է հասարակական քաղաքական գործընթացներին եւ ինտերնետի առաջ առավոտից մինչեւ ուշ գիշեր նստած մարդիկ, երբ որ հայերեն խոսում են, դա դեռևս չի նշանակում հասարակական կարծիք կամ հասարակական աղմուկ։
Երևանում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի անցկացմանը դեմ արտահայտվող Կարեն Վրդանեսյանն ասում է, որ հակամարտության իրական պատճառներին եւ հակահայկական քարոշչությանը աչք փակող կազմակերպությունը սա կարող է անել պարզապես աղմուկ բարձրացնելու եւ հետագայում արտասահմանյան գրանտներ ավելի հեշտ գտնելու համար։ Նման փառատոնի իրականացումը կարելի կլիներ քննարկել միայն մեկ դեպքում։
Ընդունելի կլիներ այդ փառատոնը այն դեպքում, երբ որ նմանատիպ փառատոն անցկացվեր ադրբեջանում, ասենք հայկական ֆիլմերի
փառատոն։ Մաստ ունենալ չունենալու մասին, այսինքն ինչքանի մաստ ունի նման փառատոն անցկացնել, ու երևի թե նաև հարց կլիներ նման փառատոնում ցույց տալ ոչ միայն ինչ-որ բարի կինոներ, այլ նաև նույն հակահայկական կինոները, որոնք նկարվում են Ադրբեջանը։
Նոյեմբերի առաջին կեսին նախատեսվող եւ արդեն իսկ մեծ աղմուկ բարձրացրած փառատոնը տևելու է 2 օր։ Վաղը Մաքս Լիբերտին խնդրին ավելի մանրամասն կանրադառնա։ Մենք նախատեսում ենք գլոր սեղանի շուրջ հրավիրել կազմակերպիչ Գյորգի Վանյանին եւ դեմ արտահայտվող կողմին։ Էլինա Չելինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Հոկտեմբերի 28-ից 30-ը Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի Պոպոկ գովազդի միջազգային փառատոնը, Արտակինից ամուր կաղապարով, ներսից լի մտքերով, որոնք ավելի նուրբ ու փափուկ են։ Այսպես են Պոպոկ անվանման ընտրությունը բացատրում փառատոնի կազմակերպիչները։ Բացի այդ, Պոպ գովազդային աշխարհում հայտնի հապավում է եւ նշանակում է գովազդ վաճառքի վայրում։ Փառատոնը միջազգային մրցաշար է, որտեղ գովազդ ստեղծող մարդիկ փորձելու են իրենց մտավոր կարողությունները։ Մինչ այսօր փառատոնով հետաքրքրվել են 57 երկրների 180 քաղաքներ։ Փառատոնի ընթացքում անցկացվել են նաեւ ոլորտի մասնագետների կողմից վարպետության դասընթացներ, որոնք սակայն վճարովի են լինելու։ Փառատոնի օրեր առաջ լրագրողներին են հանդիպել կազմակերպիչները, Կարեն Ասլանյանն է վերադարձել հանդիպումից։
Web կայքը պատրաստեցինք եւ ես փնտրում եմ Google-ի մեջ Պոպոկ, գալիս է ֆեստիվալ բրազիլских Պոպոկ, առաջի 20 բառեցան։ Եվ այսօր երբ որ փնտրեք Պոպոկ, կգա առաջինը մեր Պոպոկը։
Պոպոկ փառատոնը անգամ մինչև մեկնարկի օրը հոկտեմբերի 28-ը կշարունակի հայտեր ընդունել, բայց այսօրվա տվյալներով արդեն պարզ է։ Հայկական գովազդային կազմակերպություններն ու լրատվամիջոցները հիմնականում չեն ցանկացել մասնակցել։ Փառատոնի մասնակիցների մեջ գերակշռում են հայտերը արտասահմանից՝ Գերմանիա, Թուրքիա, Ուկրաինա, Ֆրանսիա եւ այլն։ Հայաստանի գովազդների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը եւ փառատոնի կազմակերպիչներից ռադիովանի տնօրեն Շուշանի Կարևշատյանը շատ զարմացած չեն։
Ավելի շատ չեն, քան Սահմանյանը։ Մենք ունենք այսօր մոտ 170 գործ Հայաստանից։ Առաջինն է, ես չեմ ուզում վատ կարծիքներ հայտնել, վախենում են թե ինչ, առաջինն է, միշտ էլ առաջինին զգուշորեն են մոտենում։ Իհարկե կարող են գործերի քանակ ավելի շատ լինեն։
Ես չեմ ուզում վատ բաներ մտածել, ինչու՞ն է խնդիրը, բայց հասկանում եմ հետևյալը, որ առաջինը կարող է կա վախենալու զգացողություն, որ մեր աշխատանքները կա, եւ երկրորդը, մեր աշխատանքները այնքան լավն են, որ պես մենք պետք չունենք մասնակցելու նման Paratoneri.
Կազմակերպիչների խոսքով առաջին հերթին Պոպոկը պիտի զարգացնի մրցակցությունը դաշտում։ Բոլոր աշխատանքները մեկ անգամ անվճար կցուցադրվեն ցանկացողների համար։ Փառատոնին մասնակցությունը վճարովի է, վճարովի կլինեն նաև փառատոնի շրջանակում անցկացվելիք վարպետության դասերը։ Մեր դիտակմանը թեսախախտում է փառատոն հասկացության սկզբունքը, նախաձեռնողներն արձագանքեցին։
Մենք փորձել ենք անել այնպես, որ մեր ամբողջ կազմակերպչական աշխատանքը համապատասխանի միջազգային ստանդարտներին, նաև վճարն է այդտեղ մտնում։ Առհասարակ գովազդի սահմանման մեջ, հենց գովազդի սահմանման մեջ, գովազդ միայն այն կոմունիկացիան է, որը որ նախապես վճարված է։
2000 դրամ արժի մեկ մաստեր կլասի մասնակցությունը մեկ անգամվա։ Ուզում ասեմ, շատ մաչելի գներ է եւ դա մեծ խնդիր չի կազմելու։
Տարածաշրջանում նման փառատոն միայն Վրաստանում է եղել, գովազդների ասոցիացիայի նախագահը փաստում է, վրացական գովազդը անհամեմատ լավն է հայկականից։ Պոպոկը, սակայն, վատագույն գովազդը չի առանձնացնի, բացատրում են, որ առաջին տարին է եւ չեն ուզում վատ նոտայով սկսել։ Փառատոնն էլ դեռ կայացման խնդիր ունի։ Արմեն Մարտիրոսյանը երաշխավորում է մրցույթը ազնիվ կլինի։
Մենք այնպես ենք արել, որ հիմնական ամեն մի փոքրիկ ժյուրիում հիմնական մասը կազմեն արտասահմանցիներ, որպեսզի մաքսիմալ ճիշտ բաշխված լինի, սակայն կան նաև հայաստանցիներ։ Մենք ուզում էինք, որ արդարությունը մաքսիմալ աստիճանի լինի և ամեն ինչ արել ենք, որ դա տեղի ունենա։ Երբ որ գնահատվում է այդ ընկերության աշխատանքը, ժյուրիի այդ անդամը իրավունք չունի քվեարկել։
Անդրադառնալով հայկական գովազդային շուկային, մասնագետները երկու կարևոր բաց առանձնացրին. գովազդը հաճախ չի համապատասխանում ոչ միայն բարոյական չափանիշներին, այլև օրենսդրությանը։ գովազդների ասոցիացիան, սակայն, բարձրաձայնելուց բացի այլ իրավասություն չունի։ Նախաձեռնել են գովազդ պատրաստողի մասնագիտական, էթիկական վարքականոն կազմել, հույս ունենալով, որ այնտեղ ամրագրված բարոյական սկզբունքները գոնե թխտինչեն մնա։
Իմ հայրիկի ժամացույցն է, հիշում եք, կապ չունի որն է, եկեք մանկական իմիջի օգտագործում մի ապրանքի մեջ, որը որ հենց մենակ մանուկների համար նախատեսված չի, խնդրեմ։ Արտաքին գովազդի բանկը գովազդում է ոչ մանուկների ավանդ, բայց մանուկի կերպարը տպագրված այդ բանի վրա, եւ նորմերին է, բարոյականությանն է հակասում, եւ հակասում է օրենքին, այսինքն եւ ամոթ է, եւ հանցանք։ Գովազդային օրենքը ունի բազմաթիվ թերություններ, բայց նա ի վերջո օրենք է եւ նա պիտի գործի։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ամեն տարի աշնան վերջին անցկացվող մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթին Եվրոպայից գալի թվով երկրներ չեն մասնակցում, նշելով, որ մրցույթը շատ սթրեսային է երեխաների համար, ովքեր չեն զբաղեցնում մրցանակային տեղ։ Փոքր թվով երկրների մասնակցությամբ զգալի շահույթ ունեցող մանկական մրցույթը ֆինանսապես այնքան էլ ձեռնտու չէ կազմակերպիչների համար, և այս տարի ամենայն հավանականությամբ անցկացվելու է վերջին անգամ, ասում է հանրային հեռուստաընկերությունից Դիանա Մնացականյանը։ Մանկական գուցե վերջին Եվրատեսիլը այս տարի նոյեմբերին կանցկացվի Մինսկում, Հայաստանը արդեն ունի իր փոքրիկ մասնակիցը, 12-ամյա Վլադիմիր Արզումանյանը երգելու է «Մամա» երգը։
Ինչ անեմ, չգիտեմ որնա, ինձ բարև տայ իմանա, որ սիրում եմ իրեն, մամա, դե ասա հիմա, մամա, դե ասա հիմա, մամա։
Այս տարի մանկական Եվրատեսիլում Հայաստանն առաջին անգամ ներկայացնելու է տղա մասնակից, 12-ամյա Վլադիմիր Արզումանյանը։ Վլադիմիրը երգում է 2 տարեկանից, առաջին անգամ բեմ է բարձրացել 6 տարեկանում, իսկ այ երգ գրել երբևէ չէր փորձել։ Առաջին փորձը հենց Եվրատեսիլին ներկայացված «Մամա» երգն է, որտեղ Վլադիմիրը պատմում է, որ սիրահարվել է մի աղջկա։ Չնայած սիրահարված դեռ չի եղել, բայց սիրո մասին գրել է, քանի որ
որովհետև հայերը սխսեի մասին երգում դրա համար այս փորձը, երգի նպատակը, որ աղջկա վրա սիրահարվեցի, ու մամայիս հետ կիսվում եմ, ասում եմ, ինչ պիտի անեմ, որ ինքը ինձ որպես ընկեր համարի։
Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի հատուկ նախագծերի գծով խորհրդական Դիանա Մնացականյանը օրերս է վերադարձել Մինսկից, որտեղ կայացել է մրցույթի 14 պետությունների ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Հանդիպման ընթացքում անցկացված վիճակահանության արդյունքում Վլադիմիր Արզումանյանը ելույթ է ունենալու 13-րդը։ Առաջին անգամ է, որ մանկական Եվրատեսիլում հայ մասնակիցը ելույթ չի ունենա մրցույթի սկզբում։ Դիանա Մնացականյան.
Երբ որ պարզվեց, որ 13-րդն է լինելու, ովան շատ է ուրախացել, որտեղ նա կհասցնի այնտեղ շատ տերին լսել մեծ մաս երկերի արդեն կանցնել ու կհասցնի կենտրոնանալ, հասկանալ, որ սա սովորական շոու է, որի ընթացքում ընդամենը պետք է հավաքվել, գնալ մեծի պես ելույթ ունենալ, ծափահարությունները ստանալ և անմիջապես դուրս գալ բեմից։
Բեմադրությունն այս տարի լինելու է պարային հիփ-հոփ ոճում, Վլադիմիրը բեմում լինելու է 5 տղաների, բակի իր ընկերների հետ, եւ նրանց պատմելու է աղջկա մասին, ում սիրահարվել է ու չգիտի ոնց արժանանա նրա ուշադրությանը։
Եվ տղաները օգտագործում են մի լեզու, որը հասկանալի է բոլորին, ժեստերի լեզուն։ Եվ ժեստերի լեզվով առաջին անգամ հնական Եվրատեսիլում որևէ երկիր պարային շարժումների մեջ օգտագործի նաև ժեստերի լեզուն և կխոսի սիրո մասին։ Իսկ թվում է այն երեխաները, ովքեր ցավոք սրտի ունեն ինչ-որ խնդիրներ նաև լսողության հետ, գոնե տեսնելով նրանց պայծառ դեմքերը և ժեստերը և հասկանալով նրանց էլ ինչ-որ մի փոքրիկ կուտուր կայծ բարյության և ուրախության կփոխանցի։
Վլադիմիրի համար մանկական Եվրատեսիլը երկի միջազգային մրցույթի առաջին փորձը չէ, այս տարվա օգոստոսին տեղի ունեցած մանկական նորալիկ միջազգային մրցույթում նա 8-ից 12 տարեկանների խմբում զբաղեցրել էր 3-րդ տեղը։
Դեղը կարևոր չէ, կարևորը երկում եմ արդեն Եվրատեսիլներ եմ մասնակցում, փոքր ժամանակվանից երազում եմ, որ մասնակցեմ ինին և երազանք սկսեմ։
Այս տարի մրցույթի ֆավորիտ են համարվում Բելգիայի, Շվեդիայի և Սերբիայի երգերը։ Դիանա Մնացականյան։
Շանսերի մասին չէի ուզենա խոսել, որովհետև տղաներ մենք դեռ չենք ունեցել մանկական Եվրատեսիլում, ես շատ եմ դժվարանում ասեմ ինչ-որ բան, ես չգիտեմ ինչ է կազդի, խարիզման կանցնի, ժպիտը կանցնի, չգիտեմ, աչկերի փայլը կանցնի, վստահում եմ նրան ինչպես տղամարդու և նա ինձ տղամարդու խոսք է տվել, որ ամեն ինչ կանի, որ լավ կրում։
Համբավ խոսք ենք տվել, որ հաղթելու ենք մեկ էր ալար ենք պարապելու։
Մանկական Եվրատեսիլը տարբերվում է իր բարի մտնոլորտով, պայծառությամբ ու աշխուժությամբ, ասում է Դիանա Մնացականյանը, սակայն հաջորդ տարի մրցույթն ամենայն հավանականությամբ այլևս չի կազմակերպվի։ Պատճառները բազմաթիվ են, սկսած ֆինանսական խնդիրներից մինչև մրցակցող երեխաներին սթրեսի ենթարկելը։ Խոսքը հատկապես մրցույթի վերջին տեղերում հայտնված մասնակիցների մասին է, ովքեր վերադառնալով տուն ծաղրանքի են արժանանում համադասարանցիների կողմից։
Շոուն ցավոք սրտի հնարավոր է, որ այս տարի լինի վերջինը, որովհետև Եվրոպական հեռարձակողների միությունը փորձեց այն պահել իհարկե ամեն կերպ, բայց մենք նախ չունենք երկիր, որը կցանկանար այն իր մոտ անցկացնել և կազմակերպել։ Առաջին խնդիրը դա է։ Երկրորդ խնդիրը երկրների քիչ քանակությունն է, և այդ քիչ քանակությունը թույլ չի տալիս շատ մեծ բյուջե հավաքել և անել մեծերի Եվրատեսիլի պես մեծ շոու, նույնիսկ մի քանի օրվա շոու։ Այլ խնդիրներից է նաև տարբեր երկրների ցանկության հարցը։ Նրանք ունեն տարբեր պատճառներ, օրինակ իսպանացիները կարծում են, որ ընդհանրապես հարկավոր չէ երեխաներին մտնել ինչ-որ մրցույթների մեջ, և կարծում են, որ երեխաները չպետք է մրցեն, և դա հակասում են նրանց ալիքի քաղաքականության, առհասարակ երկրում այդքան էլ ողջունելի չէ։
Մանկական Եվրատեսիլն այս տարի կանցկացվի Մինսկում նոյեմբերի 20-ին։ Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ If she loves you, let her go. Cause love only gets you down. Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Միացիր Մաքս Լիբերտին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ և երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Let's go get you down. Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47, մեր ներքին համարն է 12 60. Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Max Liberty-ին կհանդիպենք։ Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։